Este ora 12 și 20 de minute la RFI și sunt bucuroasă să continuăm discuția noastră de astăzi despre cărți. Cărți apărute la editura Humanitas în studioul RFI, un autor pe care îl cunoașteți deja, toată țara îl cunoaște, râde el, da, așa este, Radu Paraschivescu. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Două volume, unul mai nou, unul mai vechi, Brățară pe glezna ta, un roman, și În virtutea inepției, o nouă antologie de perle.
Avem o materie primă bogată.
Da. Materie primă bogată. Culegătorul de perle este chiar aici în studioul nostru. Și sunt foarte bucuroasă că am posibilitatea să vi-l prezint astăzi pe Ionuț Șendroiu, care este, bună ziua!
Bună ziua!
Care este medic de bord, adică stă la bordul unui vapor mare, nu? În general.
Da, destul de mare.
Destul de mare. Și autor Humanitas, cu două cărți publicate la editura Humanitas.
Da, asta arată că vaporul e chiar destul de mare sau e ca un fel de sat plutitor.
Cam așa.
Sau un mic orășel plutitor.
O să ne povestiți imediat cum ați ajuns să fiți medic de bord, ce înseamnă lucrul acesta, dar și despre cărțile dumneavoastră. Prima, în ordinea apariției, a fost navetistă la tropice, Nigeria, Angola, Indonezia, Ghana plus Africa de Sud și Egipt, și cea mai recentă, Un atac de panică, apărut tot la editura Humanitas. Dar eu vă propun să începem cu Radu Paraschivescu. Nu știu dacă să începem cu perlele sau să începem cu o mică prezentare a acestui roman, apărut deja din toamna anului trecut.
E apărut la Gaudeamus, da.
Da. Așa?
E un roman care a surprins multă lume. Recunosc că m-a surprins și pe mine în timp ce îl scriam, că nu mă vedeam scriind așa ceva. Da, sigur, e un roman cu mai multe chei de lectură pe care nu o să le dezvălui acum, că nu e nici sănătos, nici politicos. Este și o poveste de dragoste și este un roman plasat în București, în anii noștri, cu un cuplu clasic, el și ea. Și cei care au citit cartea au descoperit sau au crezut că descoperă diverse lucruri, fie din viața mea, fie din tinerețea mea, fie din neliniștile mele, din fandaxiile, complexele, prejudecățile mele. Bun, sigur că o carte de genul ăsta n-are cum să scape 100% de elementul autobiografic. Există mici cârlige autobiografice, dar mici, nimic mai mult. Uh-huh. Dar e o poveste, din punctul meu de vedere, despre... E un scenariu contramitologic, eu așa i-am spus. E o poveste în care Icar scapă, trăiește mai departe.
Ecranizabil?
Și moare soarele. Ecranizabil, da. Da, da.
Bun!
Da. Da, mai ales că există în prima carte, în prima parte, care e cea mai groasă a cărții, un schimb de scrisori între el și ea, ori el călătorește prin tot felul de locuri din Europa, că ar trebui ca producătorul să găsească bani pentru niște exterioare, care înseamnă fie Pienza, fie Obidos, fie Nantes, fie alte locuri frumoase, nimic de zis.
Se vorbește și despre lansările de carte în acest roman.
O, da. Ca unul care a încasat sute, da. Dacă nu mii. Da, se vorbește și număgulitor, e adevărat, dar nu e oful meu personal, e oful unuia dintre personajele din roman, care este deja agasat, pe de o parte, de previzibilul lansărilor și de prăfoșenia unora dintre ele, pe de altă parte, de clișeistica inevitabilă, parese, care învăluie toate tipurile de prezentare a unui autor cunoscut, de tipul nu mai are nevoie de nicio prezentare. Asta este formula standard pe care o aud în jurul meu la tot felul de lansări cu tot felul de autori.
În general, că nu ne-am dat osteneala să scriem trei rânduri acolo,
da,
n-am avut timp sau ne-am luat cu alte lucruri, cu alte urgențe, și atunci e mai simplu să spunem așa decât să ne asumăm răspunderea, responsabilitatea.
Și asta e adevărat. Și sigur, nu sunt niște revanșe ale mele făcute sub camuflajul unui personal, sunt pur și simplu unui personaj, sunt pur și simplu niște constatări ironice pe care le-am inserat în carte. Dar cartea, spre deosebire de alte romane ale mele, este o carte din actualitatea bucureșteană, ca să zic așa, și o carte care îl poartă pe călător și în alte orașe din alte țări, dar are sâmburii aici, în București, în centrul lui, în tot felul de cartiere din București, iar fierberea poveștii, atâta câtă e, este o fierbere bucureșteană.
Mm-hmm. Și uite, așa v-am dus cu zăhărelul, să zicem, oarecum, da. Așa, ca să ajungem la În virtutea inepției, o nouă antologie de perle.
Da, am avut mici emoții la corectura aici, că mă gândeam că va veni cineva și va corecta și va face În virtutea inerției.
E o mare responsabilitate să consemnezi cu acuratețe perlele.
Da. Bun, acum de când există tot felul de martori care se cheamă YouTube sau altfel, totul e să nu uiți să pui ghilimele și să nu uiți să pui autorul respectivului anunț, ceea ce firește eu n-am făcut, dar da, este al șaselea volum de tipul ăsta, în care la sfârșit există și o feliuță de perlele adevăratele, de vițuri, cum se spune, de vorbe de duh, ale unor oameni care chiar au vrut să practice umorul și au reușit. Cei mai mulți de aici n-au vrut. Le-a ieșit un soi de umor involuntar când nu le-a ieșit de-a dreptul aberații pe gură.
Bă, unele, eu deschid absolut la întâmplare. Unele sunt totuși destul de atașante, aș spune.
Da,
și n-aș spune că merită în totalitate să
excită glanda duioșiei.
Da, să intre. Acum, cred că aveți și un mic, o mică ciupitură de mici răutăți, așa, din când în când le băgați în categoria asta de perle. De exemplu, acum serios,
așa.
Cristian Popescu Piedone. Îmi amintesc cu nostalgie de vremea când eram pionier. De fapt, ce-a vrut să spună? Când eram tânăr, când eram mic, nu?
Păi și de ce n-a spus când eram tânăr?
Păi pentru că pionier înseamnă... Ați fost și dumneavoastră pionier, domnule,
da,
Radu Paraschivescu.
Nu m-am lăudat niciodată cu asta. A fost o fatalitate, a fost ceva inevitabil.
Dar n-a fost o perioadă rea pentru noi când am fost atunci, nu știu să
nu
cum
știam.
Să spun.
Nu știam.
Nu era. Bine, adică când... dincolo de simbolul în sine...
Bun, stați că am fost copii în perioade diferite.
Da. Dar nu știu când a fost Cristian Popescu Piedone. Uite că nu m-am uitat, că poate și aici este important câți ani are și în ce perioadă a fost el pionier.
Oricum a fost după mine, asta e clar. Da.
Deci?
Da, eu sunt veteranul din cameră. Da, bine, era o perioadă lipsită de griji, dar cred că există niște ricoșeuri în enunțul ăsta care nu duc neapărat la nostalgie, duc în
alte direcții. Asta o spunem între prieteni, poate ne aducem aminte că era și... Dacă mai spunea și că a mers la Cântarea României, ar fi fost și mai perla. Nimeni nu se naște cel mai bun, nimeni nu e cel mai bun.
Da, asta cred că e a domnului Hagi.
Da, exact.
Dar e una poetică, poetico-misticoidă a lui Cristian Popescu Piedone, n-ați nimerit la ea,
nu,
din păcate.
Nu, am desis la întâmplare.
Pe dispozitivul de stors macaroane din uscătorul din chiuvetă a apărut la un moment dat chipul lui Iisus Hristos.
Aoleu,
asta mi se pare sublimă.
Asta este... Da.
Aș fi preferat să deschideți acolo, dar eu cu memoria mea de paranoic, cred că țin minte 3/4 din carte.
Normal. Și multe sunt despre fotbal, am senzația.
Există un
capitol dedicat. Să vedem ce capitole găsim aici. Căsătorie, dragoste, familie, sex.
Da.
Așa. După aceea, ce mai avem? Mai bine
cultură, filozofie, religie, gândire,
administrația, afaceri, bani, economie.
Asta e primul, dar le-am luat alfabetic.
Capitole serioase.
Da. După fotbal cred că vine media, după media muzică
și texte
muzicale, pe urmă politică, pe urmă sănătate și, mă rog,
boală, viață,
ei.
Moarte, varia.
Sunt cele neîncadrabile undeva anume și la sfârșit o prăjiturică pentru cei care au rezistat și și-au temperat controlul facial până la ultimele pagini.
Să-l întrebăm pe domnul Șentroiu dacă îl interesează un capitol anume dintre astea, să vedem ce găsim la întâmplare.
Fotbal,
normal.
Domnul Șentroiu e rapidist.
E rapidist?
Da, eu sunt polist și noi suntem frați spirituali de suferință. Fiecare suferă în felul lui.
Așa, și dacă nu ne limităm la spațiul Carpato-Danubiano-Pontic?
Asta nu mai știu.
Cu cine țineți?
Eu țin cu Real Madrid, mi-am luat destule...
Domnul Șentroiu? Cu cine țineți din afara României? Nu că m-aș pricepe foarte tare, dar mă dau. E o întrebare grea.
Depinde de campionat. Da. Din Spania țin cu Barcelona. Asta,
am vrut să zic, Dichie, e jenă să spună Barcelona.
Dar țin cu Liverpool în campionat.
Cred și eu, păcai mare acum. Da?
Bun. Stadionul se află într-o zonă populată de fani care tratează fiecare detaliu în cel mai mic
amănunt.
Da, 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 da. Este pentru domnul doctor. Un antrenor este în pericol tot timpul sau niciodată?
Sau niciodată, da. Asta e o ceva abisal.
Da.
Vedeți?
Se cheamă un furie. Dar sper că acest gol să nu fie nici primul, nici...
Sunt și comentatori britanici care fac asemenea, care dau asemenea bâlbe. Țin minte o antologie de umor anglo-americană în care existau citate ale unor comentatori britanici de tipul viteza mingii a decapitat mâna.
Eu cred că este una dintre cele mai dificile meserii de pe lumea asta, da, să fii comentator
simplu.
De
nu-i
fotbal.
Nu e simplu, îți trebuie atenție distributivă, îți trebuie o coordonare aparte, îți trebuie o potrivire a ritmului tău de vorbire cu ceea ce se întâmplă pe teren, pentru că te urmărește un public care nu e atent doar la minge, atent și la ce spui tu, și uneori îți mai scapă. Și scapă, le scapă și oamenilor care sunt pricepuți, care vorbesc o română ok, adică sunt confuzii de tipul longilin cu longeviv. Vrei să spui una și o spui pe aia la alta și îți dai seama în timp ce spui cuvântul că urmează să spui o prostie. V-ați înnecat.
Cred că ce sunt cele mai tari perle din cartea asta. Aha. Meciurile nu seamănă nici unele cu altele, nici
între ele.
Pardon, mă scuzați, nu mi s-a întâmplat niciodată să le dau de multe emisiune de radio. Încercarea nu este ca la români, că moarte n-are, ci e necesară ca să parcurgem toate etapele care sunt.
Ce vedeți fiorul filozofic, da, cum împunge.
Dinamoviștii sunt mentalizați să piară.
Știu, asta a spus-o lângă mine rostitorul, eram la
vă
jumătate
să
de metru.
Mai, nu mai pot, deja sunt răpusă de aceste perde. De fapt, râdeți mult, am senzația, nu? Sau cum?
Eu da. E o formă de camuflaj a și râsul ăsta.
Mai puizat cartea aceasta și nici măcar n-am citit mai mult de 10, nu știu câte am trecut.
Săriți peste capitolul cu fotbal, că e cel mai, expune cel mai mult.
Probabil, dar e... Da, să ducem la media, poate acolo râdem de noi, undeva, nu?
Da, dumneavoastră nu pagina. Sunteți.
Ne vedem rar.
Și nici eu, da,
ne vedem, ne vedem rar, da. Presa este stâlpul balanței sociale. E veche asta, cred.
Da,
spusă de
Miron
Cosma. Miron
Cosma, pe vremea când exista un post TV care se chema Vătafu TV, e un nume bazaltic pentru televiziunea română, n-a mai apărut, a fost o tentativă eșuată și țin minte, Miron Cosma era în studio invitat de cineva anume și a făcut această afirmație.
Imagine, wow, Smilia are un frate aproape geamă. E foarte, nu, și meseria noastră este o meserie grea.
O să vrei să vă întoarceți la fotbal, două, trei pagini de aici.
Astăzi vă prezentăm 5 mituri adevărate despre frumusețe. Da. Ce să spunem? În apărarea noastră, a celor din mass media, pot spune că suntem destul de preocupați de diverse lucruri și obositoare. De fapt, foarte multe dintre ele vin din neatenție, nu?
Da,
aceste perle. Nu.
Absolut,
bine, unele poate din prostie,
unele nu,
dar unele,
unele
din...
nu. Unele sunt din ignoranță, din incapacitatea de a vorbi articulat sau de a scrie articulat. Mă gândesc la titluri. Acolo există o grămadă de titluri de pe site-uri. Una e greșeala...
Asta trebuie să fie la capitolul politică. Ai o problemă? Vorbește cu mutul.
Cu mutul, dar asta e un afiș electoral.
Da.
Al unui domn pe care chiar îl chema Mutu.
Da.
Era și mai interesant să-i o spui lui Mutu, că asta e expresia românescă.
Da.
Dar asta spun, există o diferență între greșeala făcută într-un comentariu sau într-o știre spusă în priză directă și un titlu de pe un site unde se presupune că filtrezi altfel cuvintele înainte de a le trece.
Ultimele luni au fost probabil extrem de interesante din acest punct de vedere, nu?
Da,
ați cules
sigur.
Mult.
Am cules și în ultimele luni, mai ales că au apărut rostitori noi pe scena publică, mai ales în ultimul an, Și există și aceste personaje, sunt și ele acolo. Unul dintre ele ar fi meritat o antologie individuală,
separată.
Separată. Și există oameni cu o tenacitate peste medie care au reușit să culeagă toate inepțiile spuse de acest personaj, ele se măsoară cu sutele, într-o unitate de timp totuși scurtă. Adică să rostești 400 de enormități în două luni, e ceva, nu poate fi tecine să facă așa ceva, ori el a putut. Mm. Acum o să poată ceva mai rar, mai discret, căci am înțeles că s-a repliat.
Se întâmplă să găsiți poate și un umor voluntar, nu? Care...
O, da. Păi, la sfârșit sunt probe
unele,
de umor
adică,
voluntar.
Exact.
Dar există și trebuie făcut o reverență în dreptul acestor oameni care practică umorul voluntar și care sunt niște buni emițători de enunțuri amuzante, chiar dacă nu coincid punctele sau vederile politice ale dumnealui sau dumnei cu ale mele, consemnarea e obligatorie pentru că sunt purtători de umor voluntar, ceea ce e de aplaudat într-o societate în care se râde atât de mult prostește și se vorbește atât de prost pe scenă, pentru că, de fapt, una dintre mizele cărții, dincolo de râs, asta este măsurarea gradului în care, sau felului în care a decăzut discursul public și a decăzut exprimarea publică de la un deceniu la altul, de la un an la altul, ceea ce e cu adevărat trist.
A fost și un moment, în ultimele luni au fost momente în care aceste glume, aceste perle aveau tendința să devină regulă, să devină noua lege, să devină, ar fi putut să devină noua știință.
O, da.
Dacă auzim
sigur,
că egiptenii, dacă ei pentru a dăinui aveau piramidele, popor român, pentru a dăinui are cânepa.
Cred că
v-ați și speriat, nu? Adică eu m-am speriat.
Am avut niște frisoane, recunosc, adică mă gândeam la, făceam un soi de proiecție politico-națională în care acest om ajungea să conducă o țară. Un om care a declarat, l-am auzit cu urechile mele, l-am văzut cu ochii mei când a declarat într-un podcast, mi se pare, că la ONU s-a întâlnit cu niște civilizații nepământene. Când auzi așa ceva, intri un pic în panică sau în orice caz în alertă. Da? Pe lângă alte lucruri cu hrană, apă, energie și cu apa care e informație și cu Danemarca făcând parte din teritoriul Daciei în trecut și așa mai departe și cu benzina la un leu litru și toate minunile astea, năstrușniciile astea spuse aproape în cascadă, pentru că erau zile în care auzeai 10-20 de la același personaj, tot lanțul ăsta te punea pe gânduri și când aflai că respectivul candidează cu șanse, toți clopoței începeau să sune. Da? Atunci erai îndemnat la un soi de vigilență, dincolo de zâmbe, de râs, de ironie, de bășcălie. Bășcălie, asta este un spor național, trebuia să intri în alertă.
Ionuț Cendroiu s-a născut în același an cu mine, asta înseamnă că am făcut parte din generația care a avut cele mai multe clase la BAC. La noi, la liceu, au fost 23, la dumneavoastră?
Ei, nu mai țin minte, cred că 12 sau ceva de genul ăsta.
Ce liceu ați făcut?
Erau 36 de elevi într-o clasă, adică...
Noi am fost 42.
Nu. No.
Da, la Sava.
Cred. Sava?
Da. Da.
Iată.
Da.
Acum sunt cam 20 sau 20...
Altă
30,
viață.
Da.
Absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila din București în 1996. În timpul rezidențiatului începe să colaboreze cu diverse publicații. Din 2006 lucrează ca medic de bord pe nave de foraj maritim. Asta e aventura. Cum ați ajuns să lucrați ca medic de bord?
Păi, pe vremea aia era o glumă cu... dacă iese un anumit candidat, era bine să pleci în Congo. Și eu am plecat în Nigeria, era relativ aproape de Congo. Adică nu am găsit nimic în Congo, dar în Nigeria era ceva și nu era mare distanță. Am ajuns în Congo mult mai târziu.
Dar e un angajament special să te gândești. Bine, nu spun că nu trebuie să avem medici la bordul vaselor, dimpotrivă, trebuie. Dar sunteți primul medic de bord pe care îl cunosc, de adevăratele. Așa,
da,
poate că
mulți.
M-am mai intersectat, dar nici n-am fost la bordul unor vase mari, ca să zic că... Da.
Păi, nu lucrez pe nave de croazieră, lucrez pe nave de foraj, care sunt ca un fel de șantiere care se plimbă. Adică sunt un fel de medic de șantier. Numai că șantierul plutește să... în cazul în care totul merge normal, șantierul plutește. Deci, asta e...
Un prim volum publicat la Humanitas, navetis la tropice, Nigeria, Angola, Indonezia, Ghana plus Africa de Sud și Egipt, și iată acum un al doilea, un atac de panică. Poate ne povestiți puțin despre acest volum. Este un roman sau este...
Da, este un mic roman. În 1921, deci după pandemie, m-am întâlnit cu fiica mea într-o...
2021.
În 2021, adică după pandemie, la puțin timp după pandemie, și ea a cumpărat o revistă, nu mai știu dacă era Matca sau Dor sau... în orice caz, erau mai mulți autori care își povesteau experiențele din pandemie și m-am gândit că, mă, dacă eu mă apuc să povestesc din pandemie, umplu toate paginile revistei, dar e foarte diferit față de ce scriau ei. Adică erau povestioare emoționante, însă oarecum semănau. Și atunci m-am decis să povestesc cum am trăit noi în carantină undeva în sudul Ghanei. Bine, carantină, o carantină de 14 zile, e impropriu spus. Carantina înseamnă 40 de zile, da, se făcea pentru prevenirea, pentru a preveni epidemia de ciumă, dar ok, 2 săptămâni de carantină și asta este 40 de muncitori în carantină undeva în sudul Ghanei. Asta e.
De aici plecați.
Da, asta e povestea celor 2 săptămâni de carantină. Apar scene de bullying, în sfârșit. Da, știu că sună foarte prost, dar e totuși o carte amuzantă.
Este, pare a fi o carte amuzantă, am început să...
Da, adică pandemie, bullying, muncitori, da, nu știu, până la urmă...
Oameni din mai multe țări, fiecare cu obiceiurile lui, cu
maniile
lui.
Da, și dincolo de orice, un atac de panică. Poate ne explicați ce este și cum se manifestă, de fapt, un atac de panică și de ce ne este atât de frică de un atac de panică?
E un atac de panică anunțat, dar e practic cronica unui atac de panică anunțat, încă din titlu. Evident că respectivul face atacul de panică în cel mai nepotrivit moment. Dar nu aș vrea să...
Să desconspirăm totul, da? Pardon, mă scuzați, așa?
Practic, atacul ăsta de panică plutea în aer încă de când am aterizat în Ghana. Și ce pot să spun despre asta este cartea. Nu e un secret, cineva va face un atac de panică în final. Cam asta este povestea. E sigur, pare ciudat că se întinde pe 100 de pagini, dar...
A fost o panică mare.
L-a citit?
Da, i-am făcut și coperta.
Da, i-am făcut și coperta. Atunci poate îmi povestiți puțin.
Nu, dar e păcat.
Era responsabilitatea mea, de fapt, dar asta e.
E păcat, nu. Adică Ionuț continuă foarte bine povestea din Navetis la tropice. E o ramificație, de fapt, a câtorva felii de viață în destinații care nu sunt deloc turistice. Sigur că la sfârșitul primei cărți, când spui Africa de Sud și Egipt, te poți gândi și la turism, dar nu e deloc turism. Cât despre Nigeria, Congo, Ghana și așa mai departe, nu. Acolo sunt misiuni care te solicită la maximum. Și cred că unul dintre meritele scrisului lui Ionuț Cendroi este felul în care reușește să găsească sâmburile de umor în situații dramatice. Asta nu e simplu de făcut, pentru că ai de-a face cu îmbolnăviri, cu accidente, cu tot felul, cu
trucuri, cu conflicte, să extragi miezul comic din așa ceva, e o probă de talent și îl face foarte bine lucrul ăsta și îi iese dialogul foarte firesc. Are gheară, cum se spune.
Așa din se punctul spune? Meu de are vedere, gheară? Așa
are
se gheară. Spune?
Da. Eu
învățat,
așa spun.
Am învățat ceva nou astăzi, deci așa.
Da, mi-a părut rău că e binișor mai scurt decât Navetis la Tropice, pentru că eu mă pregătisem, că am auzit că apare o carte nouă, pregătisem iarăși pentru o excursie pe mai multe sute de pagini, însă asta este un concentrat, e un atac de panică și în același timp un concentrat de roman care se citește mătăsos. Mm.
Da, intenționam să-l includ în Navetis la Tropice, numai că era disproporționat de lung față de... de celelalte.
Da, așa mi s-a părut că de acolo pleacă.
Da,
e un canal care se duce din corpul, din trunchiul principal.
Navetis la Tropice a apărut în 2023 și am vrut să includ inițial și povestioara asta, numai că era disproporționat. Am renunțat la mai multe de altfel.
Cineva a hotărât, mă iertați, cineva a determinat să publicați? De fapt, bănuiesc că vă doreați întotdeauna, nu? Să...
Păi, foarte mulți prieteni, ne întâlneam la bere și haide, mai povestește ceva, numai că eu eram tot timpul plecat și am foarte mulți prieteni cărora nu am apucat să le povestesc o mulțime de chestii și am constatat că e mai bine să scriu despre asta, deoarece pot să prezint anumite nuanțe pe care la o bere nu le-aș... preciza și atunci poate că povestea e mai suculentă așa
este scrisă. Pentru că ai timp să te așezi în general pe ea, să vezi, sunteți un scriitor disciplinat? Cum faceți când scrieți și când scrieți?
Nu sunt un scriitor neapărat. Povestesc faze care sunt mai simple, patice, să zicem, sau care mi se par interesante sau care ar putea interesa cititori din România, dar mă joc așa, să zicem, cu reflectorul, pun reflectorul pe anumite momente sau anumite scene și atunci povestea, majoritatea poveștilor sunt inspirate din realitate. Și nu fac un mare efort, pur și simplu povestesc ceea ce s-a întâmplat, doar că mai tai unele chestii, înfloresc altele, știți, ca să curgă mai bine, să aibă ritm, nimic deosebit.
Mm. Cum e viața pe vapor? General, sunt numai bărbați?
Foarte, foarte puțin. În general sunt bărbați, să zicem 90% sunt bărbați. Uh-huh. În aceste zone unde lucrez, de exemplu în Egipt, sunt 100% bărbați, că e o țară în care... Dar în alte zone sunt și femei care lucrează în foraj. Uh-huh. Da, dar în general majoritatea muncitorilor... Da, este vorba de bărbați.
Iertați-mă, mi se pare foarte interesant ce faceți și poate cine știe, dincolo de scris, poate că sunt printre cei care ne ascultă și tineri care vor să facă meseria asta, de asta vă pun întrebarea. Nu știu dacă, adică faceți misiuni, plecați din luna cutare în luna cutare într-o misiune pe un vapor sau cum se întâmplă?
28 de zile stăm la bord și 28 de zile acasă. E un concediu foarte lung. La sfârșitul anului sunt 6 luni de concediu până la urmă.
Aveți timp să scrieți romane.
Da. Să povestesc ce s-a întâmplat în celelalte 6 luni.
Sunt vapoare mari. Cât de mie mi-e cam frică de lucrurile astea.
200. Da, e...
Mai mare decât un bloc, decât un cartier de blocuri, un vapor.
E cam un sat, să zicem. Nava pe care sunt acum are aproape 300 de metri lungime, deci... 300 de metri nu înseamnă foarte mult, totuși, dacă trebuie să stai o lună întreagă acolo. Dar este un șantier. Imaginați-vă ca în Star Wars, nu? Ca în Star Wars erau niște mici planete sau mici cârciumi așa interstelare, unde erau tot felul de extraterestri. Cam asta e atmosfera. Da. pentru că sunt oameni din diferite țări, diferite continente, diferite religii, stau împreună, trebuie să lucreze împreună. Trebuie să precizez faptul că pe o navă de foraj, camaraderia e mult mai puternică decât găsești într-o fabrică obișnuită.
Vă bazați unii pe ceilalți și în special toată lumea se bazează pe doctor.
Nu neapărat, și capitanul.
Da, e un om important.
E capitanul, e foarte important, sau directorul de foraj. Dar camaraderia este mai puternică deoarece în cazul în care cineva face o greșeală, toată lumea sare în aer. Deci este important să ai încredere în ceilalți, dar problema este că nu sunt oameni sunt oameni din culturi total diferite. De exemplu, dacă ne gândim la o fabrică, să zicem în Timișoara, da, în care avem unguri, sârbi, români lucrând împreună, sunt trei culturi diferite, dar care au se cunosc unii pe alții, adică toți știu ce înseamnă salam, ce înseamnă palincă, cum merg.
Salam nu putem fi sigur,
palincă. Toți
sunt familiarizați unii cu alții. Numai că pe o navă de foraj ai oameni din Malaezia, oameni din Norvegia, sunt două culturi total diferite, adică nu știu mai nimic unii despre alții.
Dar ajung să se cunoască, să vorbească.
Da. Și aici apar micile conflicte, pentru că malaezienii se așteaptă ca norvegienii să procedeze într-un anumit fel, numai că norvegienii procedează într-un...
Cu totul altfel?
Cu totul altfel și așa mai departe. Adică, de exemplu, în Egipt, dacă un muncitor egiptean a avut o problemă, să zicem, la picior și am nevoie de intervenție cu targă, deci absolut toți egiptenii se calcă pe picioare. Nu trebuie să desemnez eu patru muncitori să care targa, nu, sunt 10 care apucă de
care
targă.
Care vin să ajute, da.
Exact, să care cilindrul de oxigen, geanta de urgență, nu știu, absolut, deci toți sunt, sunt foarte săritori. Da. Cum vedem în
și norvegianul ce face?
Norvegienii nu se ating, ei așteaptă să vină echipa de intervenție care e desemnată pentru asta, care e responsabilă, adică cei desemnați să facă parte din echipa de urgență.
Cei care știu ce trebuie făcut.
Da. Ei nu se ating și stau cu ochii pe echipa de urgență și eventual să facă un complaint,
o reclamație
dacă ceva nu a mers bine, da. Dar ei nu s-ar să... Nu se calcă pe picioare ca să intervină pentru colegul lor. E o mică diferență.
N-am citit cartea precedentă, nici aceasta încă, dar e clar că acum le voi citi pe amândouă. Mi se pare fascinant deja să intru, adică e un univers pe care noi nu-l cunoaștem, noi terienii.
Da, s-a scris puțin despre chestia asta. E despre oamenii care scor petrolul din care se face benzina. Adică, nu știu, da, într-adevăr, e o lume diferită și de asta am scris câteva chestii.
Ce vă place în ceea ce faceți acolo, pe vapor?
Păi, îmi place să merg în zone noi, în Africa, îmi place foarte mult în Africa, dar îmi place să cunosc modul de a reacționa al oamenilor din aceste zone. Cartea nu este despre călătorie neapărat, ci
despre cum reacționează oamenii.
Da.
Între ei
și... să zicem, mai degrabă antropologic, dar nu neapărat un studiu antropologic. Sunt impresii de călătorie, dar eu nu sunt călător, eu muncesc acolo.
Ceea ce este puțin diferit.
Da. Ca povestiri de la locul de muncă, să spun așa.
Da, un atac de panică este titlul, apărut la editura Humanitas. Bănuiesc că la Bookfest veți avea amândoi, mai avem două minute.
Da, mâine.
Mâine
lansare la standul Humanitas la ora 16, vine și Tania Radu cu noi.
Am înțeles. Amândoi aveți lansări în același...
Nu, eu lansez cartea lui Ionuș.
Ah, am înțeles.
Da. Și... A mea e sâmbătă de la 15:30 cu Cătălin Striblea și Alexandru Stermin.
Bun, splendid. Să mai scrieți și să mai veniți să ne povestiți
da, cum, cu plăcere,
cum este pe vas.
Pentru mine e plictisitor acum, dar...
Cred că este un pic plictisitor. Oceanul vă place?
Da, da, îmi place mult.
Vedeți?
Da.
Probabil că și asta e. Care e cel mai frumos ocean?
Mi-a plăcut foarte mult Oceanul Indian, dar Oceanul Atlantic.
E cu pirații în Oceanul Indian?
Nu.
Nu?
Nu. Sunt, într-adevăr, în zona aceea, Somalia,
da.
Dar nu am trecut pe acolo, nu din cauza asta îmi place, din cauza faunei marine, dar îmi place Atlanticul din, e mult mai spectaculos.
Valuri.
Valuri, nu știu, curenți, e faună, iarăși, da.
Promiteți-mi
am cele
că
mai multe
veniți.
Amintiri despre Oceanul Atlantic și atunci de asta.
Promiteți-mi că mai veniți să ne povestiți despre oceane și despre vase și despre oameni de pe vapoare. Întâi vă citesc cărțile. Mulțumesc foarte mult pentru vizita de astăzi. Deci, lansări, mâine la ora, să repetăm repede pentru ultimele 30 de secunde.
Mâine la ora 16, Ionuț Îndroiu, un atac de panică. Vorbește autorul, vorbește Tania Radu, spun și eu două vorbe. Sâmbătă la 15:30, în virtutea inepției, tot la standul Humanitas, împreună cu Cătălin Striblea și Alexandru Stermin.
Mulțumesc foarte mult, să aveți un Bookfest plăcut, să cumpărați cărți multe, să primiți cărți multe și să dați multe autografe. 3 minute până la știrile RFI, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață.